Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនបក្សសាធារណរដ្ឋចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts របស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសេងសារីអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការសង្គមកម្ពុជាអំពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការគាបសង្កត់សិទ្ធិមូលដ្ឋានដែលនៅតែកើតមានឡើងនោះនាំឲ្យពលរដ្ឋរីករាយចូលរួមសកម្មភាពសង្គមក្រុមសេដ្ឋវិទូអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកទូទាយថាពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2023នឹងអាប់អួររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងដោយពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាជនចំណាកស្រុកជាបញ្ហាស្នូលផែនការសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Biden ផ្ដោតខ្លាំងទៅលើប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីអតីតប្រធានផ្នែកសន្តិសុខក្រុមហ៊ុន Twitter បានអះអាងថាក្រុមហ៊ុននេះបង្កហានិភ័យផ្នែកឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Massachusetts ដែលជារដ្ឋមានសម្លេងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនលើសលប់នោះបេក្ខជនសមាជិកសភាថ្នាក់រដ្ឋនៅទីក្រុង Lowell និងនៅទីក្រុងជិតខាងមានបេក្ខជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋតិចតួចប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដែលជាទូទៅមានអ្នកចូលរួមតិចតួចបើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំដែលមានការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
បេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ភាគច្រើនជាប់ជាសមាជិកសភាជាស្វ័យប្រវត្តិក្រោយពីឈ្នះគូប្រជែងក្នុងគណៈបកខ្លួនឯងក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមព្រោះមានបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋតិចតួចប្រជែងពួកគេក្នុងការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រ័ត្ររវាងគណៈបកទាំងពីរនេះជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមានអ្នកបោះឆ្នោតតិចធៀបនឹងការបោះឆ្នោត4ឆ្នាំម្ដងដែលមានការជ្រើសរើសប្រធាននាយកប្រដ័យជាក់ស្ដែងក្នុងចំណោមបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រក្នុងសង្កាត់ចំនួន3ដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមមានតែសង្កាត់មួយទេដែលមានគូប្រជែងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្នាក់មូលដ្ឋានលើកឡើងថាដើម្បីជាប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកទាំងពីរមានសម្លេងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដើម្បីឲ្យមានការដេញដោលដែលធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យបម្រើផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋអ្នកស្រី Carla Miller ឈរឈ្មោះជាលើកទី1ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជាគូប្រជែងលោករ៉ូនីអេលីតនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់មណ្ឌលទី16ត្រែងថា
You know right now we're a one party state and that is not a good thing
ឥឡូវនេះយើងជារដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកតែមួយហើយវាមិនល្អទេគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋនេះតាំងពីឆ្នាំ1955ហើយយើងមិនឃើញអ្នកដឹងទេថាគណៈបកតែមួយគ្រប់គ្រងរដ្ឋមិនមានការជជែកវែកញែកទេអ្នកដឹងថាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនមានសម្លេងជាអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមិនមានសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋនេះទេនេះជាឱកាសរបស់យើងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាជននឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងជ្រើសរើសពួកគេដូច្នេះយើងមានការជជែកវែកញែកមានគំនិតប្លែកៗនិងថ្មីថ្មី
So that we have debate so there are different ideas and new ideas
អ្នកស្រី Miller សង្ឃឹមថាអ្នកស្រីអាចនឹងជាប់ឆ្នោត
I actually think that the Republicans
ខ្ញុំពិតជាគិតថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានឱកាសល្អនៅឆ្នាំនេះនៅរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំគិតថាយើងនឹងឃើញចលនាសាធារណរដ្ឋដែលគេនិយាយនៅទូទាំងប្រទេសខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អដែលខ្ញុំបានជួបពលរដ្ឋតាមផ្ទះជាច្រើន
ក្តីសង្ឃឹមនឹងចលនាសាធារណរដ្ឋដែលអស័យថ្លៃនោះគឺពលរដ្ឋចង់ផ្លាស់ប្ដូរដោយសារអតិប្រណានៅរដ្ឋ Massachusetts ដែលមានអត្រាពន្ធខ្ពស់សង្ឡាងថ្លៃខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្សោយដោយសារនយោបាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតែមិនច្បាស់លាស់និងនយោបាយការបរទេសឲ្យបរទេសមានប្រៀបជាងជាពិសេសប្រទេសចិន
Thank you again. អរគុណច្រើន
លោករ៉ាត់នីអេលសង្ឃឹមថាស្នាដៃរបស់លោកត្រូវធ្វើជាក្រុមប្រឹក្សានិងចៅហ្វាយក្រុងលូវែលជួយសហគមន៍ដូចជាប្រមូលថវិកាជួយជនរងគ្រោះដោយអគ្គិភ័យការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋរោគមូលធិសម្រាប់សាលារៀនកម្មវិធីផ្ទះសម្បែងស្ថាបនារូបចម្លាក់ជនភៀសខ្លួនជាដើមនោះនឹងជួយប្រមូលសម្លេងស្នោតឲ្យលោកឈ្នះស្របតាមគោលនយោបាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបម្រើសហគមន៍លោកថាលោកមានប្រៀបព្រោះគូប្រជែងពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនមានបទពិសោធន៍បម្រើការងារសាធារណៈ
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានេះជាចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅធ្វើការនៅវិមានសភា Beacon Hill របស់រដ្ឋខ្ញុំធ្វើការតាំងពីថ្ងៃទី1ខ្ញុំយល់ពីដំណើរការខ្ញុំបានធ្វើការឲ្យថ្នាក់រដ្ឋនិងសហព័ន្ធរយៈពេល42ឆ្នាំដូច្នេះខ្ញុំធ្វើការបាននៅថ្ងៃទី1គឺធ្វើការតែម្ដងដោយគ្មានអ្វីត្រូវរៀនខ្ញុំទៅធ្វើការតែម្ដងរោគមូលធិដោះស្រាយបញ្ហានានានិងបើកគម្រោងដែលប្រជាជននៅមណ្ឌលនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ប្រាប់ខ្ញុំ
លោកអេលីតបន្តថាលោកមានមោទនភាពដោយមានការគាំទ្រពីសហគមន៍ខ្មែរដែលមានប្រមាណ 2/3 នៃប្រជាពលរដ្ឋក្រុងលូវែលលោកធ្លាប់បានទៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចំណែកអ្នកស្រីមីលឺក៏បង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍រកការគាំទ្រពីសហគមន៍គ្រប់ជាសាសជាពិសេសសហគមន៍ខ្មែរប៉ុន្តែតំបន់របស់អ្នកស្រីមិនសូវមានអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរទេ
I would love to reach out to the Cambodian community
ខ្ញុំចង់តាក់ទងសហគមន៍ខ្មែរខ្ញុំចង់មានមនុស្សជួយខ្ញុំរឿងមួយដែលពិបាកគឺរកមនុស្សជួយធ្វើយុទ្ធនាការដោយសារខ្ញុំជាអ្នកថ្មីនេះគឺជាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំមិនស្គាល់មនុស្សច្រើននៅក្នុងសហគមន៍ផ្សេងៗទេ
So I don't know a lot of people in the different communities
លោកខេមរៈខៃធ្លាប់ចូលជាបេក្ខជននៅមណ្ឌលទី18គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែមិនបានជ័យជំនះទេលោកយល់ថាបើគណៈបក្សទាំងពីរមានសម្លេងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជនលោកខេមរៈបានប្រាប់ VA ថាគោលបំណងរបស់លោកគឺកាត់បន្ថយពន្ធនិងពង្រឹងសេវាសុខាធិការលោកថាចំណេះដឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយល់ដឹងពីផលប្រយោជន៍នៃការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្ថែមថា
បន្ថយតនឬក៏បន្ថយពន្ធរបស់ប្រជាជនយើងទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះប្រជាជនយើងទាំងអស់ហ្នឹងបងឯងគិតមើលយើងត្រូវធ្វើការទី1គេកាត់ពន្ធអស់មួយម្សាហើយដល់ពេលទៅទិញម្ហូបឬក៏ធ្វើទិញអ្វីរបស់របរអីផ្សេងទៀតគេយកពន្ធពីលើនឹងទៀតនេះគឺពីថែមឡើង
លោកស្រីវណ្ណា Harvard សមាជិកសភាមណ្ឌលទី17ថ្លែងថាពន្ធនៅរដ្ឋ Massachusetts មិនខ្ពស់ទេហើយថវិកាពន្ធចាំបាច់សម្រាប់សេវាសាធារណៈនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ្នកស្រីថារដ្ឋនេះមានសំណាងដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានសំឡេងច្រើនដាច់ខាតក្នុងការសម្រេចចិត្តបម្រើម្ចាស់ឆ្នោត
As you know, Democrats, we're here for the people, the health and well-being.
ដូចអ្នកបានដឹងហើយថាយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺសម្រាប់ប្រជាជនលំនៅឋាននិងសុខុមាលភាពសហគមន៍យើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យប្រកបថាគ្រួសារមានអាហារលើតុមានលំនៅឋានសុវត្ថិភាពសហគមន៍សុវត្ថិភាពដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ពួកគេចា៎នោះគឺពិតជាទស្សនវិជ្ជារបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យ
លោកមនីវ៉ាជាខ្មែរដំបូងគេធ្វើការក្នុងគណៈកម្មការបោះឆ្នោតក្រុងលូវែលលោកបានតេទៀងឲ្យជនជាតិខ្មែរចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតបានច្រើនដែលពីដំបូងមានតែ123នាក់ក្នុងចំណោម 30,000 នាក់មកជាង 2,000 នាក់នៅពេលលោកបញ្ចប់ការងារនេះ8ឆ្នាំក្រោយមកលោកថាគ្រប់ការបោះឆ្នោតសំខាន់ដូចគ្នាសម្រាប់សហគមន
៍បោះឆ្នោតណាគួរសំខាន់ដែរយើងត្រូវតែមានឱកាសជាបតបកិច្ចយើងដាក់មកបោះឆ្នោតរាល់ម្ដងកុំចាំថាអូតោះរបស់ប្រធានប្តីហើយបានមក
លោកឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមានអ្នកចូលរួមតិចជាងការបោះឆ្នោត4ឆ្នាំម្ដងដែលមានការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលមានការឃោសនាច្រើនតាមទូរទស្សន៍ពីទីក្រុងលូវែលរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa khmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
មិនដល់មួយឆ្នាំផងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅកម្ពុជានឹងឈានមកដល់លោកសេងសារីអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការសង្គមកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកនាងខាន់សុគមមនោអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ថាស្ថានភាពនយោបាយមិនប្រែប្រួលអ្វីច្រើនទេគណៈកណបកការអំណាចនៅតែក្តាប់ណែនក្នុងដៃនៅស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នលោកសេងសារីក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថានៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងនយោបាយចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2023គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបន្តបង្ហាញមុខអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីកាន់តែច្រើនរបស់ខ្លួនដែលមានវ័យក្រោម50ឆ្នាំដោយផ្ដល់ឱកាសនឹងតួនាទីនៅក្នុងការដឹកនាំជាតិសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកសេងសារី
ហើយជម្រាបសួរបងបាទ
មកដល់ពេលនេះលោកមើលឃើញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហ្នឹងវិវត្តទៅយ៉ាងណាហើយ
បាទសួស្ដីបងអឺសម្រាប់ខ្ញុំបែងចែកស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជារយៈពេលចុងក្រោយនេះជា2កញ្ចប់ឬក៏ពីដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1ខ្ញុំរាប់មុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ហើយមកកញ្ចប់ផ្សេងទៀតខ្ញុំរាប់ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ហើយបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022បើយើងមើលស្ថានភាពនយោបាយជាទូទៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022មានភាពតឹងតែងខ្លាំងហើយរហូតដល់ពេលខ្លះហ្នឹងយើងមើលឃើញថាគណៈបកនយោបាយដែលមាននៅក្នុងការប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសអ្នកដែលគណៈបកនយោបាយដែលមានទ្រព្យនយោបាយច្រើនគួរសមហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមានសញ្ញានៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឬក៏សំបីតែគណៈបកភ្លើងទៀនដែលយើងឃើញថាជាគណៈបកមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងច្រើនហ្នឹងក៏រហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយបានប្រកាសថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022យើងឃើញមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ស្ថានភាពទូទៅហ្នឹងមានភាពតឹងតែងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មិនបទូដៃនៅក្នុងការបើកភ្លើងខៀវសម្រាប់ការចរចាបញ្ចប់ពីបាត់នយោបាយនៅកម្ពុជាហើយអ្នកនយោបាយសំខាន់និស្សិតជននយោបាយសំខាន់ដែលមកពីគណៈបព្វឆាំងហ្នឹងក៏មិនមានឱកាសសូម្បីតែត្រឡប់មកស្រុកកំណើតឬក៏ត្រឡប់មកកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនឹងយើងឃើញមានពីតានតឹងក៏ប៉ុន្តែក្រោយឆ្នាំ2022នេះយើងឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឃើញថាគណៈបព្វភ្លើងទៀនដែលតំណាងឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺទទួលបានការសម្លេងគ្រប់គ្រងហ្នឹងច្រើនគួរសមរហូតដល់ 7 លានសម្លេងដូច្នេះហើយយើងឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏គណៈបកថ្មីមួយដែលរាប់ថាជាគណៈបកបន្តវេននៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមានឡើងវិញហើយក៏ជាក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដែរហើយមន្ត្រីមូលដ្ឋានមួយចំនួនរួមទាំងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងក៏ងាកមកចូលរួមជាភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនហើយឈរជាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដូច្នេះយើងឃើញពីដំណាក់កាលពីផ្សេងគ្នានេះមានស្ថានភាពពីផ្សេងគ្នាហើយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅកំពុងតែសកម្មនៅក្នុងការរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023អាហ្នឹងមួយផ្នែកមួយមុំផ្សេងទៀតខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញដែរថាអំឡុងពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងឬក៏អ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមិនមានឱកាសសម្បីតែរៀបចំខ្លួននៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងនយោបាយនៅកម្ពុជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងបានសកម្មនៅក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមនុស្សចំនួនក្រោយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបន្តវេនដែលយើងឃើញថាបន្តបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលកំពុងតែប្រកាសរនៈចូលរួមប្រគួតប្រជែងនយោបាយហ្នឹងក៏ឃើញថាកំពុងតែសកម្មណាស់ដែរអាហ្នឹងកញ្ចប់ពី2ចំណុចទី3ជាចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីទាត់ចោលឬក៏ផាត់ចេញនៅនយោបាយចំនួនមុនរបស់គណៈបកប្រឆាំងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនយោបាយចំនួនចាស់ហ្នឹងមានឱកាសចូលរួមផ្សេងវិញនយោបាយនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023ទេក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាបើកភ្លើងខៀវឲ្យអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីដើម្បីអាចមកចូលប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយបន្តវេនរបស់ខ្លួនជាឧទាហរណ៍យើងឃើញថាសូម្បីតែករណីលោកកឹមសុខាក៏ការអូមអនឡាញនៅក្នុងការកាត់ទោសហ្នឹងក៏កាន់តែបន្តទៅទៀតមកដល់លើកទី59 60ទៅហើយហើយការកាត់ទោសឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងថ្មីៗនេះដូចជាលោកសុនឆៃក៏នៅតែឃើញថាមានភាពតានតឹងអានេះដូចជាសញ្ញាណដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាដូចជាសញ្ញាណមួយដែលបង្ហាញថាគណបកកណ្ដាលអំណាចហាក់ដូចជាមិនបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនយោបាយជើងចាស់ឬក៏អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍នយោបាយច្រើនហ្នឹងមកប្រគួតប្រជែងជាមួយអ្នកបន្តវេនរបស់ខ្លួនទេ អញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាអ្នកនយោបាយចំនួនមុនរបស់អ្នកប្រឆាំងហ្នឹងគឺទន្ទឹមនឹងអ្នកដែលមានឱកាសចូលក្នុងប្រទេសហើយក៏អ្នកនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងក៏នៅតែមានការកាត់ទោសដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាដើមអញ្ចឹងបាទនេះជាការសង្កេតរួមទូទៅរបស់ខ្ញុំបាទ
ចា៎ពីពេលនេះរហូតទៅដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះតើលោករំពឹងថាអាចនឹងមានរបបនយោបាយអ្វីថ្មីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងកើតមានដែរទេ
ខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនជាក្នុងករណីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែក្តាប់ណែនក្នុងដៃទៅលើស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលអីមិនមានអីប្រែប្រួលច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹងប្រែប្រួលនោះយើងឃើញថាក្នុងចាប់ពីពេលនេះទៅដល់ឆ្នាំ2023យើងនឹងឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបញ្ចេញអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានវ័យក្រោម50ឆ្នាំឲ្យចូលសេវានយោបាយកាន់តែច្រើនហើយនឹងមានការផ្តល់ឱកាសឲ្យបានតួនាទីក្នុងការដឹកនាំជ្រត់ឬក៏ដឹកនាំជាតិនឹងកាន់តែច្រើនដើម្បីធានាទៅលើការពង្រឹងនៅបទពិសោធន៍រៀនសូត្រអំពីរបៀបរបបដឹកនាំនៅក្នុងកិច្ចការងារដឹកនាំរដ្ឋដឹកនាំជាតិនឹងហើយបើយើងមើលក្នុងន័យវិជ្ជមានយើងឃើញថាយើងនឹងមើលឃើញថានឹងមានអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីមានវ័យក្មេងនឹងចូលនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមនយោបាយកាន់តែច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលថាវាមិនយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីរបស់អ្នកប្រឆាំងឬក៏អ្នកដែលមាននៃការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងមិនមានឱកាសនៅក្នុងការរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយសារតែមានការធ្វើទឹកបុកម្នេញអញ្ចឹងហើយទន្ទឹមនឹងមានសញ្ញាណមួយជារួមដែលយើងមើលមកផ្លែថាវាជាសញ្ញាណវិជ្ជមានដែលយើងឃើញមនុស្សចំនួនថ្មីដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងភាពអយុត្តិធម៌ហើយនឹងវិសមភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺក៏កើតឡើងច្រើនដែរបាទ
ចា៎លោកបានចាប់អារម្មណ៍ទេទៅនឹងការចូលរួមគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗជាពិសេសអតីតសមាជិកគណៈបកជំទាស់ដែលមានផែនការចងសម្ព័ន្ធភាពឬចូលរួមគ្នាអញ្ចឹងថាតើស្ថានភាពនេះវាមានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរទេ
ការបង្រួមជាសម្ព័ន្ធវាជារូបមន្តហួសសម័យសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញថាការរួមគ្នានេះមិនមែនជារូបមន្តថ្មីទេហើយការរួមរวมនេះតែងតែមានលទ្ធផលវិជ្ជមានទេដូច្នេះហើយយើងឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានកម្លាំងនយោបាយលេខ2លំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងបានប្រកាសរួចហើយថានឹងមិនមានការបង្រួមបង្រួមទៅជាសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកនយោបាយមួយថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកភ្លើងទៀនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បានប្រកាសថានឹងបើកទ្វារចាំទទួលអ្នកនយោបាយដែលនឹងចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកខ្លួនអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាទោះបីជាគណៈបកតូចៗដែលនឹងចងសម្ព័ន្ធគ្នានេះក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពឬក៏មិនមានចំណុចខ្លាំងណាមួយដែលអាចទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋឡើយដោយសារតែរបៀបរបបធ្វើនយោបាយហាក់ដូចជាមិនទាន់សម័យរបៀបរបបនៅក្នុងរូបមន្តនៅក្នុងការបង្កើតចលនានយោបាយក៏ហាក់ដូចជាហួសសម័យហើយរបៀបប្រព័ន្ធធ្វើនយោបាយទូទៅហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគាត់ហាក់ដូចជាយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋមិនហ៊ាននៅក្នុងការចេញមុខការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះហើយខ្ញុំមើលឃើញថាទោះបីជាមានការរួបរួមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការទាក់ទាញការគ្រប់គ្រងដែរយើងមិនចាំបាច់ទៅនិយាយទៅដល់ការប្រគល់ដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ2023ទេហើយរឿងមួយទៀតតែសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញហ្នឹងគឺបើសិនជាក្នុងករណីគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ចិត្តចូលរួមសម្រាប់ចិត្តបង្កើតឬក៏ចូលបង្រួមជាមួយគណៈបកតូចៗដែលមានគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពថ្មីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងក៏នឹងអាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពថែមទៀតដែរដោយសារតែរូបមន្តដែលជារូបមន្តបង្រួមទៅជាសម្ព័ន្ធនេះវាជារូបមន្តចាស់កម្រិលហួសសម័យហើយមិនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋានណាបាទ
អំបញ្ញមិញលោកក៏បានលើកឡើងអំពីថាមានការបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាដើមចុះបើយើងនិយាយអំពីជោគវាសនារបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាវិញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខតើលោកយល់ឃើញថាយ៉ាងណាដែរតើ
ខ្ញុំជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគិតថាលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងគាត់បានប្រកាសហើយថាគាត់ត្រៀមខ្លួនចូលរត្រែតនយោបាយឬក៏ចូលនិវត្តនយោបាយដោយសារតែវ័យចាស់ជរាហើយគាត់រហូតដល់ស្នើឲ្យដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងឲ្យបង្កើតច្បាប់កំណត់អាយុអ្នកនយោបាយទៅទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំឃើញថាលោកសំរងស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ហាក់ដូចជាមិនចង់ត្រឡប់ចូលសេវានយោបាយវិញទេ នឹងរឿងទី1រឿងទី2បើយើងមើលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏មិនអាចឬក៏នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរង្ស៊ីត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដែរដោយសារតែតួអង្គលោកសំរង្ស៊ីនេះនៅតែជាតួអង្គគំរាមកំហែងអំណាចរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាពិសេសអំឡុងពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែត្រៀមផ្ទេរអំណាចទៅអ្នកបន្តវេនរបស់ខ្លួននេះបាទ
ចា៎អឹមយកដឹងហើយនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកនៅក្នុងអាណត្តិនេះសម្លេងគ្រប់គ្រងគណៈបកជំទាស់គណៈបកទាំងទីនឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយថាมันអាចនឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងការពីឆ្នាំ2017ដែរតើលោកយល់ឃើញថាគណៈបកជំទាស់ឥឡូវនេះអាចធ្វើអ្វីបានបន្ថែមទៀតទៅដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តខ្លួនឡើងវិញពីពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំមើលឃើញថាបើយើងរាប់តួលេខការគ្រប់គ្រងយើងពឹងទៅលើទិន្នន័យឆ្នាំ2022ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នេះយើងឃើញថាជាការព្យាករណ៍របស់ខ្ញុំឆ្នាំ2023គណៈបកភ្លើងទៀនអាចមាន30ចន្លោះពី30ទៅ35កៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីគណៈបកភ្លើងទៀនមាន30ទៅ35កៅអីនៅក្នុងសភាខ្ញុំគិតថាសំឡេងតំណាងរាស្ត្រ35រូបនៅក្នុងសភានឹងអាចធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពប្រែប្រួលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនទុកឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជិះសេះលេខដៃដោយបច្ចុប្បន្នដែរអានឹងរឿងទី1រឿងទី2អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានមូលដ្ឋានឬក៏យើងហៅសាមញ្ញឲ្យស្រួលស្ដាប់ថានឹងមានបទាយឡើងវិញពួកកន្លងមកហ្នឹងពីឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺបទាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងត្រូវបានរំលាយហើយតបរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬក៏យើងហៅថាអ្នកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៅមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏ត្រូវបានយកតំណាងរាស55រូបហ្នឹងក៏យកមកចែកគ្នាអញ្ចឹងវាដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយអស់ឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាអ្នកវិជាតបតៃឬក៏គណៈបកភ្លើងទៀននឹងឈ្នះឆ្នោតទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមានមូលដ្ឋាននយោបាយរឹងមាំហើយគណៈបកភ្លើងទៀនមិនចាំបាច់ត្រូវការពេលច្រើនអាណត្តិឬក៏មិនចាំបាច់ត្រូវការពេលរយៈពេលវែងដូចលោកសក់ដូចលោកសំរងស៊ីដែលព្យាយាមកសាងវិជាប្រិយភាពនយោបាយឬក៏ទ្របនយោបាយតាំងពីឆ្នាំ95រហូតមកដល់ឆ្នាំ2021 2022ឬក៏2017ដែលអាចធ្វើឲ្យគម្រាមដល់ឬក៏មើលទៅបដំប្រសងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងខ្ញុំគិតថាគណៈបព្វលំទានត្រូវការពេលតែមួយឆ្នាំទេឆ្នាំ2023ហើយបើសិនជាគណៈបព្វជិជននៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបដឹកនាំហើយនៅតែបង្កើតនៅអយុត្តិធម៌សង្គមវិសមភាពសង្គមដោយបច្ចុប្បន្ននេះ2028គណៈបព្វលំទាននឹងអាចធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាន់តែបារម្ភបាទ
ចា៎កាលពីមុនបោះឆ្នោតគណៈមុនខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងក៏បានជួលក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវបរទេសមួយដើម្បីធ្វើការស្ទង់មតិពីទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ដូចជាស្វែងរកនូវបញ្ហាសង្គមនានាដែលជាអត្តពលដល់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនថាតើម្ដងពួកនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះដែរឬទេកន្លងមកហើយវាជោគជ័យយ៉ាងណាដែរឬក៏មិនជោគជ័យយ៉ាងណាដែរ
លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសតកតងទៅនឹងនិន្នាការនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយនេះតាមពិតទៅលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនោះគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ដែរនៅក្នុងការធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រេចចិត្តរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមានឱកាសចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018អាហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2មកដល់ពេលនេះហើយបើយើងមើលជារួមក្រៅទៅពីការវិវត្តផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពនយោបាយសង្គមរឿងយុត្តិធម៌ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីมันមានអីប្រែប្រួលច្រើនទេមានតែកាន់តែអាក្រក់ទៅហើយយើងឃើញថាការរំលោភបំពានដីធ្លីការចាប់ចងមនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងការដាក់គំនាបសង្កត់ទៅលើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងក៏มันមានអីប្រែប្រួលច្រើនដែរបើធៀបជាមួយនឹងមុនឆ្នាំ2017ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាគណៈបព្វជិជនឬគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់ដូចជាមិនបានព្យាយាមប្រើប្រាស់ទិន្នន័យឬក៏លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះមកដើម្បីកែលម្អរបៀបរបបធ្វើការរបស់ខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនេះនៅក្នុងការយកមក defeat មានន័យថាយកមកជាអាវុធឬក៏មកយកមកធ្វើការសម្រេចចិត្តគួរធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការថាតើនឹងកំចាត់ដៃគូប្រឆាំងរបស់ខ្លួនឬក៏ដៃគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយរបៀបណាតែប៉ុណ្ណោះបាទ
ចា៎មកដល់ឥឡូវនេះតើបញ្ហាអ្វីទៅដែលជាបញ្ហាអតិភិបដែលគេត្រូវដោះស្រាយមុននឹងឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះ
ខ្ញុំមើលសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់ហាក់ដូចជាមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជាជ្រុលទៅហើយ ព្រោះបញ្ហាដែលកើតឡើងហ្នឹងវាហាក់ដូចជាច្រើនរហូតដល់ពលរដ្ឋហ្នឹងដឹងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្ទើរតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលខ្លួនបដែតបដោយឲ្យកើតឡើងបានទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញថារយៈពេលមួយឆ្នាំទៅដល់ការបោះឆ្នោតនេះស្ថានភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងក៏មិនមានអ្វីច្រើនដែរគឺគ្រាន់តែជាការរក្សាស្ថានភាពដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានទៅដល់ពេលបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏គណៈបកអំណាចក៏រវល់ខ្លាំងណាស់ដែរនៅក្នុងការរៀបចំបេក្ខជនឬក៏អ្នកបន្តវេនរបស់ខ្លួនជាជាងការយកពេលវេលាទៅដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបាទ
ជាមកដល់សំណួរមួយដែលចុងក្រោយដែរលោករំពឹងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងថាអាចនឹងឈានមកបន្តវេនទៅពេលណាដែរតើ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតវាមានសញ្ញាណមួយដែលអាចវាស់វែងបានបងសញ្ញាណនោះគឺនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំមិនចាំមេត្រាប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចាំថាបានចែងច្បាស់ថាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺត្រូវតែជាសមាជិកសភាមកដល់ពេលនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់បានលៀលែងចេញពីអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៅឡើយទេអញ្ចឹងស្ថានភាពនៅមានការប្រែប្រួលច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចសន្និដ្ឋានថាទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់លាឈប់ពីអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពហើយទៅឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រក្នុងខេត្តណាមួយក៏ដោយបើសិនជារឿងនេះមិនអាចកើតឡើងទេខ្ញុំមើលឃើញសេណារីយ៉ូ2សេណារីយ៉ូទី1គឺទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនព្រមចុះចេញពីអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពហើយនៅក្នុងការដើម្បីខ្លាយទៅជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2023ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្រោយការបោះឆ្នោតសេណារីយ៉ូនេះនឹងអាចកើតឡើងគឺមានតំណាងរាស្ត្រណាម្នាក់លាឈប់បន្ទាប់មកទៀតគណៈបកការអំណាចឬគណៈបកប្រជាជននឹងអាចតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យទៅជំនួសបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃខេត្តណាមួយហើយបន្ទាប់មកទៀតរុញឲ្យទៅជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកសភាអនុម័តឆ្លងព្រះមហាក្សត្រនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអានោះសេណារីយ៉ូទី1សេណារីយ៉ូទី2បើសិនជារឿងនឹងមិនអាចកើតឡើងខ្ញុំមើលឃើញថាជាសេណារីយ៉ូដែលអាចកើតឡើងមានលទ្ធភាពនឹងអាចកើតឡើងច្រើនជាងគេនោះគឺការផ្ទេរអំណាចតកណារណាត់ឆ្នាំ2023មានន័យថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយឆ្នាំ2023មួយរយៈប្រមាណជា2ឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំជាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2025ឬក៏ឆ្នាំ2026នឹងមានការផ្ទេរអំណាចកណ្ដាលអាណត្តិដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងខ្លាយទៅជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនបដាលឬក៏ខ្លាយទៅជាឧត្តមទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជាដើមដែលអាចនៅក្នុងដែលអាចបញ្ជាពីខាងក្រៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអានេះក៏ជាលទ្ធភាពឬក៏ជាសេណារីយ៉ូដែលអាចទៅរួចដែរបាទ
ចាសូមអរគុណលោកជាច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាហើយសូមអរគុណ
ជម្រាបលាបងប្អូនអរគុណបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការគាបសង្កត់សិទ្ធិមូលដ្ឋានដែលនៅតែកើតមានឡើងនោះនាំឲ្យពលរដ្ឋរីករាយចូលរួមសកម្មភាពសង្គមក្រុមសេដ្ឋវិទូអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកទូទាយថាពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2023នឹងអាប់អួររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងដោយពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាជនចំណាកស្រុកជាបញ្ហាស្នូលផែនការសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Biden ផ្ដោតខ្លាំងទៅលើប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីអតីតប្រធានផ្នែកសន្តិសុខក្រុមហ៊ុន Twitter បានអះអាងថាក្រុមហ៊ុននេះបង្កហានិភ័យផ្នែកឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅបន្ទាប់ពីការរៀបចំវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានលើកឡើងពីការបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយរបស់អាជ្ញាធរមកលើប្រជាពលរដ្ឋពួកគេជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យពលរដ្ឋលែងមានការខ្លាចរអាក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយលោកហាណូយរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរកឃើញបញ្ហាប្រឈមនិងកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងលំហសិទ្ធិស៊ីវិលដែលនៅបន្តស្ថិតក្រោមការរឹតបន្តឹងរបស់អាជ្ញាធរព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមពីរដ្ឋាភិបាលនៅពេលកំណត់បានការប្រកាន់និន្នាការនយោបាយផ្ទុយពីបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារៀបចំឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពេលព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកស្រីស៊ើនកេតសេរីលក្ខអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិង Gender នៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel បាននិយាយថាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយនៅតែបន្តកើតមានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជននយោបាយដែលមានសមានចិត្តទៅរកគណបកប្រឆាំងបើតាមអ្នកស្រីសេរីលក្ខសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលកាន់តែទ្រុឌទ្រោមនិងរួមតូចទៅដោយសារតែអាជ្ញាធរនៅតែបន្តប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រយាយីតាមរូបភាពមួយចំនួនដូចជាការបំផិតបំភ័យតាមផ្លូវចិត្តសាស្ត្រនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការ
ការអនុវត្តសិទ្ធិឬក៏សកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗត្រូវរងការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យតាមរយៈការថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយមិនមានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ការបង្ខំឲ្យស្បត់ការថតរូបនិងថតវីដេអូអំពីការគូសសម្លឹកឆ្នោតនិងការបង្ខំឲ្យសន្យាដើម្បីធ្វើអ្វីមួយហើយបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតនោះគឺការដកហូតឬក៏កាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការកាត់អាហារូបករណ៍សិក្សារបស់កូនការដកហូតប័ណ្ណក្រីក្រនិងការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នតុលាការនិងមន្ត្រីសាធារណៈដោយមិនប្រក្រតីនិងមិនស្របច្បាប់តាមនីតិវិធី
ការកត់សម្គាល់របស់មន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរូបនេះកាត់មានឡើងក្រោយការរៀបចំវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ដីពីការការពារលំហពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីសមធម៌និងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ដល់17ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្រុមការគាំទ្រពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង21ស្ថាប័ននិងមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួនជាង400នាក់ដែលមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគ្នានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធសិទ្ធិកុមារកម្ពុជាលោកសុនពេញដែលបានចូលរួមវេទិកាខាងលើបានលើកឡើងថាការបញ្ចេញមតិនៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងនិងខ្លះឈានដល់ការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅពេលខ្លឹមសារច្បាប់ដែលប្រើដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតត្រូវមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បានបកស្រាយក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់
បញ្ហាទី3ធំគឺវាបានមើលឃើញហើយយើងបានទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋថាមាន website មួយចំនួនជាពិសេស website ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសកម្មភាពដែលចូលរួមចំណែកការពារបរិស្ថានការពារធនធានធម្មជាតិនៅនឹង website មួយចំនួនទៀតត្រូវបានប្លុកត្រូវបានលុបចោលត្រូវបានគ្រប់គ្រងចា៎នេះក៏ជាបញ្ហានៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតែគិតថាប្រសិនបើនៅបន្តការងារទាំងអស់នោះទៀតអត់អាចឲ្យគាត់មានសេរីភាពឬលំហសេរីភាពទៅលើប្រព័ន្ធ Digital បានទេ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែរងការរឹតបន្តឹងព្រោះការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំធ្វើសកម្មភាពដោយសន្តិវិធីជារឿយៗបានពើប្រទះបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
មនុស្សជាច្រើនដែរដែលត្រូវបានចោតប្រកាន់ពាក់ទងបត់ញុះញង់ឬក៏បត់ល្មើសផ្សេងជាមួយនឹងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេទៅតាមបណ្ដាញសង្គមអីជាដើមណា
អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកជិនម៉លិនយល់ថាការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាឡើយក្រុមហេតផលថាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បានដាក់ទោសទណ្ឌតែទៅលើចំណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ
សេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យអីនៅកម្ពុជាដូចមិនរដ្ឋបတ်អីនោះទេវាអាចថារដ្ឋបတ်រួចតូចសម្រាប់តែក្រុមឱកាសនិយមក្រុមជ្រុលនិយមមួយចំនួនដែលមានចេតនាមិនល្អហើយចេតនាទុច្ចរិតដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងគោលដៅមួយបង្កនូវភាពចលាចល
អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានរៀបចំវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលចំនួន2ដើម្បីបើកលំហសិទ្ធិស៊ីវិលឡើងវិញទី1រដ្ឋាភិបាលត្រូវបញ្ឈប់រាល់ការរើសអើងការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយគ្រប់រូបភាពទៅលើអ្នកនយោបាយសកម្មជននយោបាយពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនិងសង្គមស៊ីវិលទី2រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវបើកចំហលំហពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលដោយរួមបញ្ចូលតាំងពីបញ្ហាតូចតាចឡើងទៅជៀសវាងទុកឲ្យក្លាយជាបញ្ហាធំដែលមានសមាសភាពកាន់តែស្មុគស្មាញនិងកាន់តែប្រឈមដាក់គ្នារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកទូទីថាការលូតលាស់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសកលនឹងយឺតយ៉ាវខ្លាំងមកត្រឹមតែ 1% នៅក្នុងឆ្នាំ2023គឺចុះថយពីការរំពឹងទុកថាមាន 3.5% នៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva អំពីការសើរើការទូទាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការ WTO ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រ២នាក់នៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO និយាយថាពាណិជ្ជកម្មបំពេញមុខនីតិដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសកលមានដំណើរការនៅពេលមានការវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 ពួកគេក៏សង្កល់ថានៅពេលការលក់ដូរទំនិញធ្លាក់ចុះក្នុងពេលបិទប្រទេសនៅឆ្នាំ2020ពាណិជ្ជកម្មទំនិញបានរឹបឡើងវិញដោយផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារឱសថនិងទំនិញចាំបាច់ឯទៀតឲ្យពិភពលោកតែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រទាំងពីរអ្នកនេះនិយាយថាវិបត្តិច្រើនមានរួមការរាតត្បាតជំងឺ COVID ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបណ្ដាលឲ្យមានការបង្អាក់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់តទៅទៀតពួកគេក៏សង្កល់ថាគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុព្រមទាំងសម្ពាធអតិផរណានាំឲ្យធម្មពលនិងរបស់ប្រើប្រាស់ឡើងថ្លៃជាងមុនពួកគេបានថ្លែងថាជាពិសេសពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានប្រាក់ចំណូលទាបប្រឈមនឹងការប្រថុយប្រថានធ្ងន់ធ្ងរដោយសារអសន្តិសុខនិងប្រាក់បំណុលលោកស្រីងោស៊ីអូកិនជូអ៊ីវីឡាអគ្គនាយកអង្គការ WTO និយាយថាតំបន់ភាគច្រើនទំនងជានឹងមានការដឹកជញ្ជូនទំនិញច្រើនជាងមុនបន្តិចក្នុងឆ្នាំ2023លើកលែងតែទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកស្រីថ្លែងថាតំបន់ទាំងពីរនេះនឹងមានការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ក្រៅប្រទេសតិចតួចលោកស្រីពោលថាគេរំពឹងថាផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនឹងមាន2%/3%ដោយចុះថយជិត1%ពីការស្ទង់ប្រមាណពីពេលមុនដោយអង្គការ WTO លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
Policy makers risk unenviable choices as they attempt to find an optimal balance among fighting inflation, maintaining employment, and advancing important policy goals such as the transition to cleaner energy. Trade restrictions may be a tempting
response. ពួកអ្នកធ្វើគោលនយោបាយប្រឈមនឹងជំរើសដែលពួកគេពិបាកដោះស្រាយនៅពេលពួកគេពន់ពងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពល្អបំផុតនៅក្នុងចំណោមអតិផរណាការថែរក្សាការងារនិងការជំរុញគោលដៅនយោបាយសំខាន់ដូចជាអន្តរការទៅកាន់ធម្មពលស្អាតជាដើមការរដ្ឋបិទពាណិជ្ជកម្មប្រហែលជាការឆ្លើយតបមួយដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធំធយប៉ុន្តែទាំងនេះអាចបង្កើនសម្ពាធអតិផរណានិងកាត់បន្ថយស្តង់ដារជីវភាពប្រជារាស្ត្រ
លោកស្រីអូកុនជូអ៊ីវីឡាថ្លែងទៀតថាពាណិជ្ជកម្មសេរីនាំឲ្យមានការវិលូតលាស់ហើយអាចជួយមិនឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃលោកស្រីពោលថាឧទាហរណ៍ការធ្វើឲ្យផ្សារបើកចំហសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មម្ហូបអាហារនិងបង្កើនការមានស្បៀងអាហារចាំបាច់និងទប់មិនឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃផងដែរលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Our monitoring work on food trade has pointed to some recent backsliding on restrictions so we need to remain vigilant looking ahead A better response to the supply chain vulnerabilities exposed by the past 2 years.
ការងារខ្លំមើលរបស់យើងលើពាណិជ្ជកម្មចំណីអាហារបានចង្អុលបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ខ្លះកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅលើការរដ្ឋបិទដូច្នេះយើងចាំបាច់នៅតែខ្លំមើលការឆ្លើយតបប្រសាឡើងដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលមានហានិភ័យបានបង្ហាញនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺត្រូវស្ថាបនាភាពចម្រុះកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយផ្ដោតតិចតួចផ្អែកទៅលើទំនិញនិងសេវាកម្មដែលផលិត
លោកស្រីអូកុនជូអ៊ីវេឡាពោលថាភាពចម្រុះនឹងបង្កើនការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងរួមចំណែកក្នុងភាពធន់នៃការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនិងធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញមានស្ថិរភាពក្នុងរយៈពេលយូរផងដែរលោកស្រីនិយាយថាវាក៏នឹងជួយពុះពារឧបសគ្គខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្ស និងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអេនតូនីប្លីនខិនបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដែលមានរយៈពេល1សប្តាហ៍ទៅកាន់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងទៅដោយលោកបានលើកឡើងពីបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃអង្គការរដ្ឋអាមេរិកឬ American State នៅក្នុងទីក្រុងលីម៉ាប្រទេសប៉េរូបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ការពិភាក្សានោះភាគច្រើនគ្របដណ្ដប់ទៅលើបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់តំបន់នេះលោក James Moreno នៃ VOA បានធ្វើដំណើរជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះហើយបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken បានជួបជាមួយមេដឹកនាំតំបន់អាមេរិកឡាទីនក្នុងអំឡុងពេលនៃមហាសន្និបាតរបស់អង្គការរដ្ឋអាមេរិកឬ American States នៅក្នុងរដ្ឋធានីលីម៉ានៃប្រទេសប៉េរូកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាកន្លងទៅនេះដោយបានសន្យាផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ថ្មីៗដល់ជនចំណាកស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Antony Blinken បានថ្លែងថា
We have more people on the move around the world.displaced from their homes than at any time
មនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងនៅជាមួយពិភពលោកកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកគឺមានចំនួនជាង100លាននាក
់មុនពេលអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសប៉េរូលោក Blinken បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីប្រទេសឈីលីលោក Gabriel Boric នៅឯវិមានរដ្ឋាភិបាលភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាលើបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកនិងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរលោក Blinken ក៏បានជួបប្រជុំផងដែរជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឈីលីលោកស្រី Antonia Urrejola ក្នុងចំណោមប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សានោះក៏ផ្ដោតលើវិបត្តិជនចំណាកស្រុក Venezuela ដែលទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាមានចំនួនជាង6លាននាក់ភាគីទាំងពីរក៏បានសន្យាធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការសម្រួលឲ្យមានការជួបពិភាក្សារវាងក្រុមនយោបាយប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេស Venezuela ផងដែរលោកស្រី Antonia Urrejola បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
The talks can be resumed with Maduro's government and the Venezuelan opposition. What we want as a country
ការពិភាក្សាគ្នាអាចត្រូវបន្តធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Maduro និងគណបកប្រឆាំង Venezuela អ្វីដែលយើងចង់បានក្នុងនាមជាប្រទេសមួយហើយចំពោះបញ្ហានេះយើងឈរនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់និងប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរដើម្បីឲ្យការពិភាក្សាគ្នាទាំងនោះអាចត្រូវបានបន្តឡើងវិញដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេស Venezuela អាចរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះ
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេស Colombia លោក Blinken ក៏បានទៅទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលសមាហរណកម្មជនចំណាកស្រុកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Bogota ដើម្បីស្វែងយល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋធានីនៃប្រទេស Colombia ដើម្បីដោះស្រាយពីបញ្ហាជនចំណាកស្រុកដែលកំពុងបន្តកើតមានឡើងនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ថវិកាប្រមាណជិត3000លានដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រទេសកូឡុំប៊ីនិងប្រទេសជិតខាងរបស់ប្រទេសនេះដើម្បីជួយពួកគេដោះស្រាយដល់ជនគ្មានទីជម្រកមកពីប្រទេសវេណេស៊ុយអឡារាប់លាននាក់មជ្ឈមណ្ឌលជនចំណាក់ស្រុកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីចុងខែសីហានោះបានអនុញ្ញាតឲ្យជនចំណាក់ស្រុកវេណេស៊ុយអឡាអាចស្នើនិងប្រើប្រាស់សេវាកម្មផ្សេងៗរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះបាននាង Genesis ជាជនចំណាក់ស្រុកវេណេស៊ុយអឡាម្នាក់បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៊ូកាតាដើម្បីសុំបានការងារខ្ញុំគិតថាវាជាជម្រើសល្អមួយពីព្រោះអ្នកអាចប្រើប្រាស់កន្លែងនោះដើម្បីរកការងារធ្វើដោយគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះឡើយអ្នកអាចមានជម្រើសផ្សេងៗច្រើនទៀតនិងអាចរកការងារធ្វើទៅតាមផ្នែកណាដែលអ្នកពេញចិត្តនោះ
ប្រទេស3ដែលលោក Blinken បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនោះមានប្រទេស Colombia, Chile និងប្រទេស Peru សុទ្ធតែទើបមានមេដឹកនាំថ្មីដែលមកពីគណៈបកឆ្វេងនិយមនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងតំបន់ដ៏សំខាន់មួយដែលងាកទៅរកក្រុមឆ្វេងនិយមដែលចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងតាំងពីឆ្នាំ2018មកហើយដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទាំង6ដែលមានរួមទាំងប្រទេសមិចស៊ិក Colombia, Peru,អាហ្សង់ទីនឈីលីនិងប្រទេសប្រេស៊ីលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមេដឹកនាំលំអៀងឆ្វេងនិយមនៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី លោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សេតវិមានបានចេញផ្សាយឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេរងចាំជាយូរមកហើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាកន្លងទៅដែលផ្ដោតទៅលើវិធីទប់ទល់ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីឯកសារនេះមានបំណងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនដែលកំពុងតែកើនឡើងនិងបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗដែលបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកំពុងជួបប្រទះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ហើយលោកពូចរិស័យប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានកម្រាស់48ទំព័រដែលត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារតែវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាมันមានការប្រែប្រួលធំដុំណាមួយនៅក្នុងគោលគំនិតនិងมันបានស្នើនៅគោលការណ៍សំខាន់ថ្មីណាមួយសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ទេផ្ទុយទៅវិញឯកសារនេះបានគូបញ្ជាក់ពីទស្សនវិស័យរបស់សេដ្ឋវិមានដែលថាការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាកលឹះដ៏សំខាន់ក្នុងការទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងក្នុងពិភពលោកដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកើនឡើងនៃរបបផ្ដាច់ការជាដើមឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏ប្រទេសចិននៅតែតំណាងឲ្យបញ្ហាប្រឈមដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះរបៀបរៀបរយពិភពលោកឯកសារនេះនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែឈ្នះប្រទេសចិននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់រក្សាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកនោះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jake Sullivan បានថ្លែងនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីឯកសារគោលនយោបាយនេះកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅតែរក្សាគូបំណងនិងសមត្ថភាពដើម្បីកែប្រែរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិឡើងវិញដើម្បីឲ្យខ្លួនមានប្រៀបជាងសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តចំពោះការចាត់ចែងការប្រកួតប្រជែងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវក៏ដោយលោក Sullivan បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចាត់ចែងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនស្របពេលដែលមានបញ្ហាប្រឈមនានាដែលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដូចជាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុអសន្តិសុខស្បៀងអាហារជំងឺឆ្លងអំពើភេរវកម្មការផ្លាស់ប្ដូរធម្មពលប្រើប្រាស់និងអតិផរណាជាដើមលោក Biden នៅមិនទាន់បានដោះស្រាយគោលនយោបាយការបរទេសសំខាន់ៗមួយចំនួននៅឡើយដែលមានរួមទាំងការកំណត់ពន្ធនាំចូលសម្រាប់ទំនិញរបស់ចិនតែលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដាក់តែបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុននាំចូលរបស់អាមេរិកនៅទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនឹងការប្រឈមបញ្ហាថ្មីៗមួយចំនួនដែលបង្កឡើងដោយសកម្មភាពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទំនាក់ទំនងដែលកំពុងតែរង្គោះរង្គើជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកជាយូរមកហើយនោះនឹងការពឹងផ្អែករបស់ឥណ្ឌាលើធម្មពលប្រេងរបស់រុស្ស៊ីលោក Sullivan ក៏បានគាំទ្រដល់ការលើកឡើងការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោក Biden ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់ពីអង្គការ OPEC បានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងឥន្ធនៈរបស់ខ្លួនថ្មីបើមានការជំទាស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយរដ្ឋបាលលោក Biden ត្រូវបញ្ជូនឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះទៅឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលខ្លួនដាក់សំណើថវិកាចាយវាយកាលពីចុងខែមីនាលោក Sullivan បាននិយាយថាវិបត្តិអ៊ុយក្រែនពិតជាបានពន្យារពេលនៃការបញ្ចេញឯកសារនេះតែមិនបានបញ្ឈប់ដល់វិធីចាត់ចែងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយលោកថ្លែងថាលោកជឿជាក់ថាឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះបង្ហាញនៅធាតុសំខាន់ៗដល់រស់រវើក ស្ដីពីរបៀបតាក់ទងរបស់យើងគឺការផ្ដោតទៅលើសារៈសំខាន់នៃសម្ព័ន្ធមិត្តសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរិយស័យ VOA សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អតីតប្រធានផ្នែកសន្តិសុខក្រុមហ៊ុន Twitter បានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមមួយនេះបានបង្កការគំរាមកំហែងផ្នែកឯកជនភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់រាប់លាននាក់ដែលបង្កការព្រួយបារម្ភដល់ផ្នែកសន្តិសុខជាតិលោក Steve Herman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្ត្រានិងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ប្រធានផ្នែកសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter ដែលទើបត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារកំពុងចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមមួយនេះថាបានបង្កការគំរាមកំហែងផ្នែកឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់238លាននាក់រួមទាំងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីនានាដែលការនេះបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភសន្តិសុខជាតិការអះអាងនេះធ្វើឡើងដោយលោក Peter Zatko ហៅក្រៅថា Much ដែលជាអ្នកជំនាញលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជ្រើសរើសឲ្យចូលធ្វើការដោយលោក Jack Dorsey សហស្ថាបនិកនិងអតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Twitter ការចោទប្រកាន់របស់លោក Zatko ដែលរួមមានទាំងការចោទប្រកាន់ថាការអនុវត្តក្រុមហ៊ុននេះមានចំណុចខ្វះខាតខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការការពារសារអត់បានការឬ spam និងការលួចចូលប្រព័ន្ធត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងឯកសាររបស់អ្នកលួចផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលបានបញ្ជូនកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាទៅឲ្យទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំនួន3រួមទាំងក្រសួងយុទ្ធភ័ពផងដែរទូរទស្សន៍ CNN និងកាសែត The Washington Post ចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដំបូងអំពីដំណឹងនេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាឯកសារកំណែនៃឯកសារដែលមាន44ទំព័រត្រូវបានផ្ញើទៅឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Twitter ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកកាន់ VOA ថាលោក Zatko ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីតួនាទីជាបុគ្គលិកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់របស់លោកនៅក្រុមហ៊ុន Twitter កាលពីខែមករាឆ្នាំ2022ដោយសារតែការដឹកនាំគ្មានប្រសិទ្ធភាពនឹងការធ្វើការមិនបានល្អសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមានខ្លឹមសារថាអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺជាការបរិយាយខុសអំពីក្រុមហ៊ុន Twitter នឹងការអនុវត្តផ្នែកឯកជនភាពនិងសន្តិសុខទិន្នន័យរបស់យើងដែលមិនស៊ីចង្វាក់មិនត្រឹមត្រូវនិងខ្វះមូលដ្ឋានសំខាន់សំខាន់ការចោទប្រកាន់របស់លោក Zatko និងការឆ្លៀតឱកាសរបស់លោកជាការចង់បានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងដើម្បីបង្កហានិភ័យដល់ក្រុមហ៊ុន Twitter អតិថិជននិងម្ចាស់ភិហុនសន្តិសុខនិងឯកជនភាពគឺជាអតិភិបជាយូរណាស់មកហើយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Twitter ហើយនឹងបន្តជាអតិភិបលោក Zatko ចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Twitter ថាបានរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃដំណោះស្រាយឆ្នាំ2011ជាមួយគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយអះអាងថាខ្លួនមានផែនការសន្តិសុខរឿងមមលោក Zatko បាននិយាយថាលោកប្រមានសហការីថាតាមពិតជាក់ស្ដែងកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមួយនេះហួសសម័យហើយប្រើប្រាស់កម្មវិធីដែលងាយរងគ្រោះនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបានលាក់ព័ត៌មានពីក្រុមប្រឹក្សាពិបាលអំពីកង្វះការការពារទិន្នន័យនិងចំនួនពិតប្រាកដនៃការបំពានផ្នែកសន្តិសុខការលាតត្រដាងនេះកើតឡើងគណៈដែលក្រុមហ៊ុន Twitter មានចំនួនផ្លូវច្បាប់ជាមួយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Tesla លោក Elon Musk ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាអ្នកមានបំផុតក្នុងពិភពលោកលោក Musk កាលពីខែមុនបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីទិញក្រុមហ៊ុន Twitter ក្នុងតម្លៃ44,000,000 ដុល្លារដោយចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុន Twitter ថាបានលាក់ព័ត៌មានអំពីចំនួនគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លាំងៗរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា bots លោកសេតកូបានប្រាប់កាសែត The Washington Post អំពីបណ្ដឹងសម្ងាត់របស់លោកថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានកាតព្វកិច្ចសិលធម៌ក្នុងការបណ្ដឹងនេះវាមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលនោះទេលោកបានបដិសេធមិននិយាយលម្អិតអំពីពាក្យបណ្ដឹងនោះ
លោកសាតកូត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីការងារដោយនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Twitter បច្ចុប្បន្នដែលបន្តវេនពីលោក Jack Dorsey គឺលោក Parag Agrawal ក្រុមជាប់ការពីអ្នកលួចផ្ដាល់ព័ត៌មានសម្ងាត់នៅអាមេរិកលោកសាតកូត្រូវបានការពីដោយស្របច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការសងសឹកហើយលោកប្រហែលអាចទទួលបានថវិកាជារង្វាន់ប្រសិនបើការលាតត្រដាងរបស់លោកអាចជួយឲ្យទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលអាចអនុវត្តចំណាត់ការប្រកបដោយជោគជ័យក្រុម Electronic Frontier Foundation ដែលការពីសេរីភាពស៊ីវិលនៅក្នុងពិភព Digital បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងខ្លឹមសារដើមថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកលួចផ្ដាល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ក្នុងក្រុមហ៊ុន Twitter បានចោទជាសំណួរអំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុននេះគ្រប់គ្រងសន្តិសុខជាពិសេសការលួចចូលប្រើប្រាស់របស់បុគ្គលិកទៅកាន់ប្រព័ន្ធផលិតកម្មដែលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់វាក៏បង្ហាញពីគំរូពាណិជ្ជកម្មដែលចាត់ទុកប្រាក់ចំណេញសំខាន់ជាងឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលយើងដឹងហើយថាមានជាយូរមកហើយនៅតាមក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមធំៗទង្វើនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានគ្រោះថ្នាក់ប្រធានគណៈកម្មការតុលាការព្រឹទ្ធសភាលោក Dick Durbin ថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាការចោទប្រកាន់របស់លោក Zatko បង្កការព្រួយបារម្ភសមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយលើបណ្ដាញ Twitter ថាការចោទប្រកាន់របស់អ្នកលួចផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីការបរាជ័យផ្នែកសន្តិសុខយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្រុមហ៊ុន Twitter ការបំភាន់ដោយចេតនាដោយនាយកប្រតិបត្តិកំពូលទៅកាន់ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងការជ្រៀតចូលរបស់ក្រុមហ៊ុនចារកម្មបរទេសបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលោក Durbin បានបន្ថែមថាលោកនឹងបន្តការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះថាតើការហាអាងនេះមានភាពត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាលោកថាក្រុមហ៊ុននេះអាចបង្កហានិភ័យផ្នែកទិន្នន័យឯកជនភាពនិងសន្តិសុខដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Twitter នៅជុំវិញពិភពលោក
សមាជិកកម្ពុជាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងគណៈកម្មការនេះឯកភាពសមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោក Chuck Grassley ថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់បូកផ្សំនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខទុនសោយនិងបំណងមិនល្អរបស់រដ្ឋបរទេសទាំងអស់នេះបញ្ចូលគ្នាគឺបង្កជាគ្រោះមហន្តរាយលោក Grassley បានបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្ដល់ឲ្យ VOA និងស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សេងទៀតថាការអះអាងដែលខ្ញុំបានទទួលពីអ្នកលួចផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ក្រុមហ៊ុន Twitter បង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខជាតិក៏ដូចជាបញ្ហាឯកជនភាពហើយរឿងទាំងនេះត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតលោក Setko ចោទប្រកាន់ជាពិសេសថាប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុន Twitter ទទួលភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឲ្យធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដែលនេះមានន័យថាបុគ្គលនោះអាចទទួលទិន្នន័យរសើបអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដោយសារតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខអន់ខ្សោយរបស់ក្រុមហ៊ុននេះពាក្យបណ្ដឹងបានលើកឡើងថាតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធនឹងទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុនដោយផ្ទាល់ដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Twitter បានរំលោភលើការបដិញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុនចំពោះអ្នកប្រើប្រាស
់ស្ថានទូតឥណ្ឌាបានតមានការឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងសំណើរបស់ VOA សុំការអធិប្បាយទៅលើការចោទប្រកាន់នេះនៅឡើយទេលោក Steven Adair ប្រធានក្រុមហ៊ុន Velocity ដែលជាក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្រងផ្នែកចារកម្មអ៊ីនធឺណិតនិង Digital ប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើការចោទប្រកាន់នេះជាការពិតកង្វល់ដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គឺគំនិតដែលថាចារកម្មបរទេសអាចចូលយកព័ត៌មានក្នុងគណនីឬសារដែលភ្ជាប់ទៅនឹងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Twitter លើសពីការបារម្ភអំពីស្តង់ដារអេកជនភាពប្រសិនបើអាចចូលយកព័ត៌មានបានវាអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានចារកម្មលើការសន្ទនាអេកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងសូម្បីទីតាំងជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគេជាទូទៅទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុន Twitter ព្យាយាមការពារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចិត្ត្រា
ខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.